Maar dan allemaal, wil jullie niet, die wat zo op je flanken zit, wil jullie niet een beetje mijn binnen te schuiven, nee, dan moet ik mijn nek stijf raak. Je wilt dat kijken. Oké, okay, dit was niet dramatisch nie, maar dank je. Ja, goeiemiddag. Dit is my groot voorreg om voor julle te staan. En te kan vertrou saam dat, dat die lewende Here vir ons 'n boodskap het vandag. En dat ons harte sal sag wees en gereed wees vir dit wat hy in ons harte wil doen. En, ja, julle sal sien daar so die titel, Losveters wat ons laat struikel. Laas Sondag het ons die boodskap gehoor deur Christopher, dat ons is altyd in 'n stryd, nee, ons is altyd in 'n geveg. Hier's 'n geestelike geveg rondom ons van geeswesens en dinge wat invloed op ons lewens het, wat ons nie sien nie, of ons het, dit is nie vir ons sigbaar nie. En, maar ons word die hele tyd geaffekteer, en partykeer verloor ons die stryd, sonder dat ons eers geweet het, ons is in 'n geveg. Maar die Bybel gee vir ons die wapenrusting. Wie kan my gou help? Kan julle onthou, wat is die helm? Ja, verlossing, nee. En wat is die borsharnas, die borsplaat van, ja, geregtigheid, nee. En 'n gordel van die waarheid. En een skild, geloof, nee, en een swaard van die woord, nee. En het ek nou alles, dan die skoene, nee, die skoene. Nou, die skoene is 'n basiese ding. Dit is 'n baie basiese ding, en soos ek laas Sondag ook gesê, die veters byvoorbeeld is 'n baie, een nederige klein deeltjie van jou wapenrusting. Maar dit is so belangrik, en dit is een klein dingetjie, maar dit is so belangrik. En as ek nou terugdink, ons het in die Weermag het ons vasbyt gestap, ek weet nie, hulle laat stap jou mal afstande, met mal gewig goeders wat jy moet dra, en probeer jou breek en so, maar die, ek kom agter dit wat die maklikste gebreek word, is nie jou kop nie, dis nie jou skouers nie, dit is nie jou bene of so nie. Die ding wat die maklikste deurloop is jou voete. Want aan die einde van die dag, dan is daar van die manne wat vir die volle oppervlak van sy voetsool, dit lyk soos 'n Afrika kaart, dis een blaas, nee, die hele voetsool. En dan het hulle so 'n spuitjie, gelukkige kinders is hier nie, en hulle so 'n spuitjie, dan trek hulle die volle inhoud van die blaas uit, eers, en dan maak hulle die spuit weer, dan spuit hulle dit uit, en dan maak hulle hom weer vol methylite. Ken julle dit? Methylite, kom Bertie, vertel ons, dit brand, nee, dit brand soos vuur. Dan trek hulle die spuit vol, en dan spuit hulle weer die blaas vir jou vol methylite. En, maar wonder bewonder, dit doen nogal wondere, want maak jou voet mors, voetsool mors dood, en die volgende dag kan jy weer stap. Maar dis 'n basiese ding is jou voete is moontlik die eerste ding wat gaan. En jy was nie eers in 'n combat situasie en niemand het geskiet op jou nie. Niemand het ooit op ons geskiet nie, maar jou voete was al klaar 'n probleem gewees. So jou skoene is belangrik in die stryd. En die vraag wat ons in die gees gevra word is, het ons die skoene aan, is ons skoene gereed, het ons dalk die, kyk, want ek dink die vijand sal baie graag ons wil uithaal die hele tyd, nee, die vijand sal ons wil uithaal, hy wil seker maak, jy twyfel oor verlossing byvoorbeeld, so nou jy nie jou helm op nie, jy nie, jou kop is die beskerm, jou denke is die beskerm nie, so hy sal die hele tyd wil sê, twyfel oor jou verlossing, of twyfel oor jou regverdigheid voor die Here, en so hy sal graag wil jou borsplaat oopmaak, of hy sal graag jou geloofskuld wil wegvat, dat jy verloor jou geloof, of hy sal die swaard van jou woord, hy sal die woord uit jou lewe uit wil vat, nê? Nee, so hy wil jou kwesbaar maak. En die vraag is, het hy nie, wat is die maniere wat hy dit vir ons wil moontlik maak, dat ons nie ons skoene aantrek nie? En die skoene in die wapenrusting is, dis die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Die evangelie van Jesus. Wie van julle stem saam dat ons het die vrede van Jesus nodig in hierdie wêreld? Nee. Jesus sê die vrede wat hy bring, is nie die vrede wat die wêreld bring nie. Ons het daai vrede nodig. Mense om ons het daai vrede nodig. En die vraag is, as ons het, ons is draers van daai vrede. Deur baie groot genade het hy dit vir ons kom gee, as gelowiges, as volgelinge van Jesus, het ons dit kom kry, die goeie nuus, jy kan vrede hê. Jy kan vrede hê in jou verhouding met God, jy kan vrede hê binne jouself. Jy kan ten spyte van omstandighede, kan jy vrede hê, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat die sin maak hê. Dis die boodskap wat hy vir ons gee. En dit is die skoene wat ons kan aantrek, as hy bereid het om dit te gaan deel. Nou, ek het so 'n bietjie tyd spandeer op hierdie boodskap en probeer dink, wat is die redes hoekom ons nie die boodskap deel nie? Wat is daar die dinge wat vir ons struikelblokke is? En ek het so by 10, ek het gestop by 10, ek het besef daar's meer, en ek het besef ek gaan ook nie vandag by 10 dalk uitkom, en dalk gaan ons net by 1 uitkom. Maar dalk kom ons deur nog 'n paar, maar kom ons spring weg. Die eerste is die sorge van die lewe. Julle sal onthou die gelykenis van die saaier. Die saaier het gestap en die saad uitgegooi en die saad het op verskillende plekke geval. Jan, op hoeveel plekke? 4 plekke geval, nê? Maar ek wil gou fokus op die derde plek. Ja, die derde plek. Vandag se preek gaan nie oor die saaier, so ek gaan nou nie die hele ding deurgaan nie, maar die derde plek waar die saad geval het, is dit tussen die dorings geval. Die saad het tussen dorings geval en julle wat nou al tuin gemaak het of in die boerdery is of wat ook al weet, dit as dit saam met 'n klomp onkruid opkom die saad, dan versmoor dit. En daai plant raak nie volledig ontwikkel nie. En die woord self sê dit word nie ryp nie. En dit is amper vir my die hartseerste van alles. Daar waar die voëls op pik is een saak en so aan, maar dit is my hartseer dat mens die vrug sien. Jy sien die vrug is op pad, maar dit raak nie ryp nie. Dink aan 'n appelkoosboom. Hy sit vol vrugte. En jy het nou baie lus vir appelkoos, maar jy kyk deur hom en jy sien net nee, hulle bly kliphard. Hulle bly klein en hard en die einde van die seisoen breek aan en hy het net nooit lekker sag, groot en geel geraak nie. Dis 'n hartseer dit. Die hele bestaansdoel van daardie vrugteboom kom nie tot volbringing nie. En dis wat gebeur met die saad wat tussen die dorings val. Dit kom op, jy sien dit het potensiaal, maar dit raak nie ryp nie. Dit kom nie tot vervulling nie. En dan verduidelik Jesus dit. Dan sê hy daai saad wat tussen die dorings geval het is die sorge en die genietinge en die verleidelikheid van rykdom. OK, en ag, ek wil sommer dat ons harte regtig oopstel vandag en ek het sommer net gedink deur 'n paar mense in ons gemeente en ek weet soos wat jy op die stoel sit daarso, het jy dinge wat vir jou groot is en wat vir jou swaar is en waaroor jy jou kan bekommer. En ons elkeen is anders, ons elkeen se lewensstorie is anders, en ons elkeen het 'n ding, waarskynlik, wat vir ons kan is deel wees van hierdie sorge van die lewe. En ek weet, Jesus, van ons wat deur moeilike, swaar goed gaan, En jy stap by 'n kerkdiens in soos vanmiddag met daai swaar ding wat soos 'n lood hang in jou hart. En dan gaan ons deur aanbidding soos nou en dan vir 'n oomblik voel dit vir jou ligter. Want jy kon dit bietjie uithou na die Here toe. En dalk nog vanaand en so aan en dan môreoggend dan staan jy op en dan voel jy weer jy dra hierdie swaar ding. En ek dink wat vir my belangrik is van die identifisering van dit is dat ek dink ons kan dit hanteer by die kruis. Ons kan daai dinge kom hanteer by Jesus. Ons kan dit hanteer vir 'n belangrike rede en die belangrike rede is nie sodat jy kan ligter word nie. Die belangrike rede is sodat jy bruikbaar kan word in die koninkryk. Sodat jy jou skoene kan aantrek en bruikbaar kan wees in die koninkryk. Daar is dinge wat ons vrede steel. Ons lees van die ryk jongman wat bedruk weggeloop het. Daar is dinge in jou lewe potensieel wat die vrug nie laat ryp word nie. Besige skedules, druk, sperdtye. Van hulle is self veroorsaak en van hulle is jy net aan die ontvangkant van die lewe waar jy nie voel jy het regtig rede gegee tot dit nie. Dit het maar net na jou kant toe gekom. Dinge wat jy self veroorsaak is wanneer jy bo kan jou vermoë lewe, jy maak skuld. Nou sit jy met hierdie swaard van skuld bo jou lewe en daai tipe van goed dra swaar aan jou en dit word sorge in jou lewe en dan raak dit moeilik om die evangelie te deel. Nee, hoe deel jy die evangelie met blydskap en met vrede wanneer hier so 'n geweldige swaard oor jou hang en daar 'n frons op jou voorkop sit? Party van ons gee te veel gewig aan wêreldse prioriteite. Dat die wêreldse dinge raak vir ons so belangrik. Dis waarmee ons wakker word in die oggend, is daai gedagtes. En ons spring weg en ons dag is bedrywig want ons dink die hele tyd aan hierdie wêreldse dinge wat ons moet bereik. Ek het so 'n paar sondae terug het ek hier so bely dat daar was 'n tyd in my lewe wat ek gevoel het ek het my lewe neergelê vir Jesus. Maar ek moes bely dat ek het ervaar dat ek het my lewe weer opgetel. En dit is swaar dan. Dit is swaar. Die woord sê ook dat wie sy lewe wil behou, gaan dit verloor. En wie sy lewe prys gee. En dit was nou vir my so great in worship nou wat Kobus ook gelei het is dat kom ons gebruik daai geleenthede om te kan prys gee, om te kan loslaat hierdie dinge van ons eie lewe wat dinge vir ons swaar maak. Miskien in jou eie lewe was daar 'n dag wat jy jou hart vir die Here gegee het en jy het 'n ervaring gehad van geweldige vryheid. 'n Geweldige vryheid en jy was so footloose en fancy free eintlik in jou nuwe opgewondenheid in jou verhouding met die Here dat jy kon die evangelie van vrede van Jesus kon jy so maklik deel met mense. Jy het dit so maklik gedeel. Maar soos die lewe aangegaan het, is dit vandag nog so? Of het dinge swaar geraak? Is daar 'n gebrek aan vryheid, aan ligtheid? Ja, toe ek wil die boodskap voorberei rondom om die evangelie te deel, Toe vra Lindelies vir my, maar is jy seker dis die boodskap waaroor jy moet praat, want jy lewe met 'n frons. En as jy lewe met 'n frons om dinge vir jou swaar is, dan is jy onaantreklik. Mense kan dit van 'n myl af sien en niemand wil by jou wees nie. Nee, so ek meen dit is tog 'n basiese ding is dat as jy die evangelie van goeie nuus wil gaan verkondig, dan moet jou lewe tog iets uitstraal wat aantreklik is. Jy moet dan lyk asof jy weet van goeie nuus, nê? Nee. Ja. En dat is het, as jy iets wil sê, maar jou lewe getuig eintlik die teendeel, dat jou lewe lyk, jou hele lyfstaal lyk, asof jy ken nie goeie nuus nie. Ja, Glory. Let your face compel others to believe. Sure. Okay, ja, so daar moet ek weer val in my skuld. My face het niemand gekompel om te believe, nie. En prys die Here vir 'n vrou wat daai dinge vir jou kan uitwys, nê. Maar ek dink is belangrik hoekom is nie net terwille van die plooie wat kan ontwikkel wat die Here nie wil hê nie. Dit is terwille van hy wil jou gebruik. Jy is nie bruikbaar as 'n soldaat vir hom nie. Want jy dra te swaar, nê. Ons het battles wat ons veg. Daar is laste wat ons dra, en ek wil nie party van hierdie dinge gering maak nie. Ek weet van ons dra geweldige, swaar dinge, maar dis waarvoor ons mekaar het. En dis waarvoor ons die kruis het, om sekere dinge te kan aflaai. Dis hoekom ons boeties en sissies het, om te kan op steen, en saam die dinge voor die Here te bring. En ek wil eintlik nie voortgaan met hierdie boodskap voordat ons nie geleentheid gee om hierdie dinge voor die Here te bring nie. So ek wil julle nooi, kom ons staan gou almal op ons voete en ja, en ek vertrou die Heilige Gees om oortuiging te bring van dinge in ons lewe, dinge wat ons of self op ons self, op die hals gehaal het, of dinge wat net buite ons beheer is, dinge wat jy nie gekies het nie, wat vir jou dit baie swaar maak, en wat maak dat jou lewe nie aantreklik is op hierdie stadium, om die evangelie te kan deel nie. So, kan ek vra dat die community leiers, die leefgroep leiers, ek wil nie vra dat julle vorentoe kom. Kom staan hier so voorrond, en dan nooi ek julle almal uit. Ek weet hulle het self ook waarskynlik dinge wat hulle graag voor die Here wil bring, nê, bagasie wat hulle voel, jog, vandag kan ek aflaai. Maar ek wil vir jou nooi, as hier 'n man is wat dalk saam met 'n man wil gou gaan bid, en as hier 'n vrou is wat wil saam met 'n vrou gaan bid, kom ons vat gou die volgende 5 of 10 minute uit hierdie samekoms uit. En kom ons gaan prosesseer bietjie dinge voor die Heilige Gees. Dinge uit jou eie lewe uit. Kom ons neem die vrymoedigheid. As die Here iets op jou hart bring en jy wonder daaroor, ag my eerste lang wonder, kom bring dit hier na 'n broer toe, bring dit hier na 'n sussie toe en sê kom ons bid net gou oor hierdie saak. Kom ons bring dit na die kruis toe. Kom ons bring dit na die Vader toe. Vra vir die Vader, kom maak net dit wat swaar is vir my bietjie ligter, en ek wil baie graag deel wees van die span om die evangelie uit te dra. Okay. Is nog so 'n paar wat bid, maar ek gaan sommer net tussentyd net vir julle 'n paar skrifte lees in Engels. Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hmm. 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. In 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Hebrews 13:6, so we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me? In Matthew 6:34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. God sorg vir die mossies. Ja, ek wil sommer hier afsluit met hierdie punt afsluit met Matteus 11 vers 28 tot 30 wat Jesus sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Jy sê, almal kom na my toe, almal wat swaar dra, almal wat angstig is, almal wat moeg is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Meek and lowly of heart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ek dink baie keer, ons het te veel van ons lewe, wat ons nie rus vir ons siele het nie. En Jesus sê, kom na my toe, want my juk is sag, en my las is lig. Die Here wil hê ons met lig kan lewe. Dus as ons lig is, dan kan ons die evangelie deel. Filippense 4 vers 4 tot 8 sê, verbly julle in die Here. Nee, verbly julle. Ok, ons het nou gesê van 'n aantreklike lewe, dis lekker as mens sien iemand lag, dis aansteeklik, mens kan sien mense glimlag, dit is aansteeklik. Laat julle vriendelikheid in alle mense bekend word, dis lekker om 'n vriendelike mens te ontmoet. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. Moenie laat hy frons. Marianne, my dogter, sê mos dat my six-pack het oor die jare van hier af opgeskuif na my voorkop toe. Met oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg of wat lof daar ook al mag wees, bedink dit, dink aan die mooie dinge. Nee. So, wat is daai aantreklikheid wat die wêreld eintlik in ons moet sien? Dis blydskap, nee, ons sien dit hier, dis vriendelikheid, dis ontspannendheid, dit is 'n vredevolheid en dis 'n positiwiteit. Ja, dit klink alles soos die vrug van die gees, nê? So as die wêreld die vrug van die gees deur ons lewe gaan sien, dan gaan ons aantreklik wees en dan gaan ons die evangelie kan deel. Dit was die eerste ding wat ek gedink het, dit is die eerste veter van ons wat dalk los is, is die sorge. Ok, ons gaan nou die tweede een toe. En dit is die gebrek aan vrymoedigheid. Ons voel baie keer skaam, nee, om die evangelie te deel. Ons het baie keer mense vrees. Ons voel dit is onvanpas om die evangelie te deel. Dan wil ek net vir ons gee Romeine 1 vers 16 wat sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As ons weet wat krag in die evangelie is, in die eenvoudige evangelie, wat krag daar is, dan gaan ons nie verskimmeld wees daaroor nie, want ons gaan weet, hierdie evangelie kan hierdie lewe omdop en verander, en hierdie donkerte wat iemand mee sit, kan lig gemaak word, en dis 'n krag, dis 'n bonatuurlike krag in hierdie evangelie. Ek skaam my nie daaroor nie. Dis die krag van God. Dis nie net advies nie, dis nie net 'n sielkundige raad nie, dis die krag van die evangelie. So, laat ons, ja, ek wil amper sê, ek sê dieselfde kon doen en kon sê, kom lê dit ook vir die Here, ons skaam uit. Nee, maar ons gaan nie nou daar bestil staan, maar ek wil vir jou sê, as skaamheid vir jou 'n ding is, om jou te keer, om jou skoene aan te hê en jou wapenrusting, bring hy skaamheid vir die Here. Nee, bring hy skaamheid vir die Here. Ek het al wonderlik gelowiges gesien wat van nature verskriklik skaam is. en nie vrymoedig om te praat nie. En hoe die Heilige Gees in hulle opwek en vir hulle die woorde gee op die regte tyd om 'n ding te sê. En hulle word meer kragtig gebruik as die een wat van nature maklik praat. Nee, so, want dan weet mense dit is die Here. Okay, ons het die skrif hier so Handelinge 4 vers 13 en vers 9 wat sê, Handelinge 4 vers 13 sê, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leke is, dat hulle eenvoudige mense is, was die mense verbaas en hulle het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Hulle het hulle herken op grond van hulle vrymoedigheid, hulle gewilligheid om te kan praat. Alles hulle ongerekende mense. Petrus en Johannes het dan in vers 19 geantwoord en gesê, want toe word hulle stilgemaak, toe sê hulle of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God moet julle self oordeel, want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie. Hulle het gesê, wat ons betref, ons kan nie stil bly nie. Jammer, ek het iets om oor te getuig, ek moet praat oor wat ek gesien en gehoor het. Die vraag is hier genoeg van 'n opwelling in ons gees, dat ons eintlik nie kan stil bly nie, dat ons moet vrymoedigheid eintlik hier laat uitkom. En ek weet, daar is 'n negatiewe kant wat hulle noem Bible bashing, is dat jy wil nie net so knaand die woord bring op ontydige tye wat eintlik nie deur die gees geïnspireer is nie. Die groot vraag is, wil die gees sê, jy moet in daai oomblik iets deel? Want dan moet ons gehoorsaam wees. Nie uit ons eie uit nie, uit die gees. Ek dink ons maak baie keer die fout na die ander kant toe, ons is vreeslik bedagsaam, en ons probeer politiek korrek wees om te sê, okay, hedendaags korrek is om nie nou iets te sê nie. Maar ons moet versigtig wees dat dit nie eindelijk maar net is dat ons wil offens probeer vryspring nie. Ons is 'n bietjie bang vir reaksie. So laat ons gees gelei wees. Matteus 28 vers 18 tot 20 sê, Jesus, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan en maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleindige van die wêreld. Dis nie jouself wat hoef te getuig nie. Dis nie jouself wat hoef so slim te wees om die evangelie te bring nie. Dis Jesus in jou. Nee, want hy begin deur te sê, aan my, aan hom is al die gesag gegee in die hemel en die aarde, gaan dan. En dan sluit hy af om te sê, onthou ek is by jou, al die dag, tot het op die einde. Jy is nie alleen nie, jy is nie alleen in dit nie. Ons kom by die volgende punt, en dit is, baie keer loop ons met 'n skuldgevoel. En nou kan ons nie die evangelie gedeel kry nie, want ons voel, joh, my eie lewe is uitgesorteer. Hoe kan ek nou vir iemand anders help as my eie lewe? Ek weet mos nou van alles wat ek hier aansleep wat hier reg is. Ons is verskriklik bewus van ons sonde, van ons foute, van die manier hoe ons al teleurgestel het. En ek wil maar net vandag sê dat Jesus verwag nie foutloosheid van jou om jou te wil gebruik nie. Hy verwag nie 'n goeie track record voordat hy van jou verwag om te getuig oor hom nie. Dink aan Paulus. Paulus het 'n geweldige story voordat Jesus hom ontmoet het. Hy het gelowiges laat doodmaak. Enkele dae later staan hy en bringe die evangelie en getuig hy. Die Samaritaanse vrou het glad nie 'n goeie reputasie gehad nie. Sy het daar so omgedraai, sy het gestap na haar eie mense toe, na haar eie dorp, wat allemaal haar story geken het, en sy het getuig. Dink aan die besetene van Gadara, wat kaal daar rondgehardloop het, en hy was koekoes gewees, ne? En vol demone gewees, allemaal het hom geken, allemaal het hulle afstand van hom af probeer hou. Hy ontmoet vir Jesus, hy wil saam met Jesus gaan, Jesus sê, nee, gaan terug na jou dorp toe. Gaan vertel. Dink net hoe was daai ontvangs? En hier kom hierdie man van Gadara wat hulle altyd geken het, ewerskielik. En hy sê kon ding, nee, ek het hierdie vrymoedigheid. Hoe kan ek met die mense wat al het nou al so stigma rondom my en my afstand wat hulle probeer hou het, hoe kan ek? Hy sou met 'n skuldgevoel kon leef, maar dit is vir ons goeie voorbeelde om te weet dat dit maak nie saak wat jou story is nie. Dit maak nie saak hoe jou hindernisbaan lyk tot nou toe en hoeveel keer jy nou geval het op pad hiernatoe of so nie. Dit diskwalifiseer jou nie om gebruik te word deur die Here om in iemand se lewe in te spreek nie. 'N Volgende punt. Miskien voel jy het nie 'n vars getuienis nie. Nee, miskien voel dit vir jou, sjoe, ek het die vars brood om te deel nie. 1 Petrus 3 vers 15 en 16 sê, wees altyd gereed om julle te verantwoord wanneer teenoor iemand, elkeen, wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in jou lewe. Doen dit echter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer hulle julle beswadder, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Jesus Christus beskaam sal staan. So, ja, die woord sê ons moet altyd gereed wees. En dit sit 'n verpligting op my, om seker te maak, daar is 'n vars getuienis. Ek weet, mens kan baie keer deur hierdie donker seisoene waarin jy voel, sjoeg, nou hoop ek, iewers groei daar maar wortels, want hier is nou vrug nie. Nee, maar toch, ek dink, ons moet bring wat ons het. En ons moet honger wees vir daardie vars getuienis wat ons kan dra. En alles het hoe gering en klein, dat ons iets het om te kan bring. En ek dink wat hierdie stuk ook vir my sê, is daar is drie dinge wat saamwerk. Die liefde is essentieel wanneer jy vir iemand iets te sê het, is dit moet uit liefde kom. Nee, dit is die eerste ding. Die tweede ding is, die woord van God is kragtig. As ons die woord gebruik, in watter klein mate ook al, het ek al gesien hoe die woord 'n impak het in mense se lewe wat bonatuurlik is. En dan derdens, persoonlike, jou eie getuienis is kragtig. So, dit is die liefde, dit is die woord van God en dit is die getuienis. 'N Volgende veter wat dalk los is, is dat jy besef, dit gaan jou iets kos. Jy het 'n prys te betaal, wanneer jy nou gaan getuig. Dit gaan jou iets kos, en die Bybel steek jy die koste daarvan weg, nie. Dit het 'n koste, om 'n gelowige te wees, om agter Jesus aan te stap, kos jou iets. Die gelowiges in die woord wat ons lees, was bly om vir Jesus te kon lei, om te deel te neem aan sy lyding. En as jy mooi gaan dink na al daardie lyding wat hulle beleef het, of hulle met klippe gegooi is, en of hulle geslaan is, of hulle voor die owerhede gebring is, en alles wat uiteindelik met hulle gebeur het, en terloops al die disippels is uiteindelik doodgemaak, is net Johannes wat en hy was 'n banneling gewees. Al daai dinge het gebeur as gevolg van, hulle kon nie hulle monde hou nie. Nee, hulle vrymoedigheid. As hulle opgehou het om die evangelie te bring, dan het hulle probleme waarskynlik ook opgehou. Maar hulle vervolging het gekom as gevolg van hulle vrymoedigheid. En hulle, dit is vir my inspirasie, dit is hierdie wolk van getuies wat afkyk op ons lewens, wat ek weet, hulle daai prys betaal, en is ek bereid om ook die koste te dra. Handelinge 4 vers 29 sê, en nou, Here, let op hulle dreigemente, want dit was toe hulle gedreig is, en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitgestrek bly tot genesing, tekens en wonders deur die naam. Hierdie gelowiges was ingeroep voor die owerhede, hulle was gedreig, doen dit nou net weer, dan gaan julle sien, en nou kom jy, nou word hulle vrygelaat, en waarvoor bid hulle, hulle bid die, dis sê, beskerm ons toch, he. Hulle bid vir meer vrymoedigheid, nee, vir meer moeilikheid soek. Okay, die volgende veter wat ek los is, is een droogte. Soos ek sê, baie keer is daar een tydelike droogte in ons lewe, wat ons voel, so, ek het baie lanklaas lewe ervaar in my stilte tyd, of ek het lanklaas lewe ervaar deur my. Daar is een gebrek aan geeswerking, daar is een gebrek aan wonders wat ek al beleef het. Ek dink waarmee ek ons wil bemoedig vandag is, dit is nie jy nie, dit is God deur jou. Dis sy gees wat hy beloof vir jou die woorde sal gee. Ons moet net gaan met die verwagting dat die gees gaan werk. Nee, ons moet net gaan met geloof, die verwagting, dat die Here gaan met die kromstok regheid hou slaan. Nie denk, o, gats, my stok moet nou eers regheid terkom, voordat ek gebruik kan word, he. Nee, gaan met die geloof, dat die Here gaan met jou onvolmaaktheid dinge bereik. Verwag wonders, verwag tekens, verwag genesings. En as jy vir iemand bid om te genees, dan sit die jy wat genees nie. Dis die Here wat genees, dis die Here wat kies of hy die persoon genees of nie. Al wat jy moet doen is bid, net vir die persoon vir genesing. Baie van die geleenthede om te kon praat vir die vroeë gelowiges was as gevolg van 'n genesing wat plaasgevind het. So daar's 'n verlamme of 'n verlamde waarvoor daar gebid was. Hier stap die verlamde, dis 'n bedelaar. Almal sien dit en dan vra hulle wat het hier gebeur. So ons moet regtig in ons harte uitsien na die wonders wat gebeur. Ons moet glo daarvoor, ons moet geloof hê daarvoor, dat die gaan wonders gebeur, en dan gaan mense vra, maar wat het nou hier gebeur? En dan kan jy die evangelie deel. Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Jylle sal my getuies wees. Hier in Bonnieville, Ashton, Beaufort West, Zambia, nee, tot aan die einde van die aarde. Ok, en dan is daar een interessante stuk. Ek weet nou nie hoe ver ek met my tyd trek, nie. Ek nou vergeet om my tyd aan te sit. Ek sien Rian loop al. Ok, nee, daar is een interessante gedeelte dan in Lukas 9. Jesus roep die 12 by mekaar, hy geef vir hulle mag en gesag om demone, oor alle demone en om siekes te genees, en hy stuur hulle uit, 2-2, en hy sê vir hulle, gaan net soos wat julle is. Moet nie nog een budget by mekaar maak om te kan gaan nie. Gaan net soos wat julle is. Verwag dat mense gaan jou moet ontvang in hulle huis. Deel die evangelie. Gaan ooral, deel het, maak siekes gesond. En dan sê hy in vers 26, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens ook skaam, wanneer hy in sy heerlikheid kom. En toe het hy daarna 72 aangewys, op dieselfde manier, 2-2 uitgestuur, soos wat 36 groepies, nee, wat hy voor uitgestuur het na die dorpe toe, dieselfde manier, hy het gesê, die oes is groot, die arbeiders is min, bid van die Here, tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Hy sê, dit gaan makkelijk wees, he, wat soos lammers tussen wolwe ingestuur word. Gaan uit en sê vir mense vrede vir julle. En dan deel julle evangelie, maak mense gesond. En verkondig, die koninkryk van God is hier. En dan in Lukas 10 vers 17 tot 21, dan kom hierdie 72 terug. Dan kan hulle nie glo wat gebeur het nie. Nee, dan is hulle van hulle taal af en hulle sê vir Jesus, "Jo, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam." En Jesus sê, ek het die Satan self uit die hemel uit sien val soos 'n weerligstraal. Kyk, ek gee aan julle die gesag om op slange te trap en skorpioene te trap. En ook, ek het ook mag oor die vyand. Niks sal julle skade aandoen nie. Maar wees nog meer bly dat julle naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Nie oor die skouspel van wat gebeur het deur jou nie. Maar ja, dat jou naam opgeskryf is in die hemel. En dan vers 21, op daardie oomblik het Jesus deur die Heilige Gees het uitgejubel en gesê. Ja, en dis vir my so mooi, nee, want daar's min plekke waar ons sien dat Jesus iets uitjubel. En hy sê, ek loof u die Vader, hemel van die Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies aan geringes bekend gemaak het. Ja, Vader, so het u dit goed gevind. So ons verskoning kan baie keer wees, jog, nee, ek is nog nie gereed nie, ek moet nog eers een of ander kursus doen, of ek moet nog eers meer antwoorde hê, ek moet die Bybel beter ken, of wat ek al, en Jesus sê, nee, deur jou geringskap, gaan ek met krag dinge laat gebeur, en die Here gaan dit net laat gebeur deur ons, wanneer ons gering is, in nederigheid, So wanneer ons te wonderlik en te grand en te slim en te alles raak, dan gaan ons lewe sonder vrug raak. Een volgende veter wat los is, is juist dit. Ons het die evangelie van Jesus se eenvoud verloor. Daar is 'n interessante skrif in 2 Korintiërs 11 vers 3, wat sê, ek gaan hom gou in Engels lees, But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ja. Dit is 2 Corinthians 11:3. So in Afrikaans sê dit, skryf Paulus en hy sê, ek vrees dat op een of ander manier, net soos wat die slang vir Eva mislei het in die tuin, so het ons gedagte corrupted geraak, ons kop het die mekaar geraak, en ons het weg van die eenvoud wat daar in Christus is. Dit is die complicated he. Die evangelie is eenvoudig. Dit was nog altyd eenvoudig. En baie keer, as ons dink, as ons te teologies, te dogmaties dink, en ons dink ons moet al die antwoorde hê, as ons dink ons gaan vasgepraat word, dan deel ons die evangelie nie. Ons dink het moet 'n debat wees. Nee. En baie keer dan dink ons, okay, miskien is dit genoeg as ons net so half subtiel ietsie laat val. Of half indirek is, of net so terloops ietsie laat val oor die koninkryk. Maar ek weet nie of dit altyd effektief is. As ek gaan kyk nou, hoe die vroeë gelowiges gedoen het, nee, hulle het maar reguit en eenvoudig die evangelie gedeel. Kom ons kyk gou na 'n paar. Ons gaan hulle gou opsit. Ek het gou gaan kyk na toe Petrus die eerste keer aan die woord gekom het. Wat het hy gesê? Toe Paulus die eerste keer as gelowige aan die woord gekom het, wat het hy gesê? Wat het Filippus gesê? Okay, so daar's 'n Petrus het gesê in Handelinge 2, bekeer julle, hy het daar opgestaan nadat hulle die Heilige Gees ontvang het. Hy sê bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Filippus het gesê, die evangelie, hy het verkondig die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus. Hy het by die skrif begin en hy het die evangelie van Jesus verkondig. Engels sê, he preached Jesus to them. Okay, so dit is so eenvoudig soos dit. Paulus, hy het gepreek dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En dan, julle sal sien, daar is twee skrifte, dis Handelinge 9 en dan Handelinge 26. Handelinge 26 is heel op die einde van sy lewe. Handelinge 9 is hier in die begin, toe hy net weergebore geword het. Sy boodskap het nooit verander nie. Met al sy kennis wat hy oor jare opgebou het, en so en het sy boodskap eenvoudig geblei die evangelie. Het hy gesê, om oë te open, om hulle te bekeer van die duisternis na die lig, van die mag van Satan na God. Deur geloof in Jesus se vergifnis kry jy erfdeel onder die heiliges. Christus moes ly, hy moes opstaan uit die dood, 'n lig vir almal. Dis die evangelie. Ons hoef niks ekstra's by te sit nie. Ons hoef nie groot, diep sielkundige antwoorde saam met dit in te weef nie. Ons hoef nie dinge teologies te verklaar nie. Ons hoef net die evangelie in sy eenvoud te bring. Petrus en Johannes het gesê, Jesus is doodgemaak, hy het opgestaan. Glo in hom, bekeer julle, kom tot inkeer vir vergewing van sondes en vir tye van verkoking. So eenvoudig soos dit. Ok, dan, net gesien, hoeveel is hier nog? Ek dink hier is nog so 3 of so. Partykeer, 'n veter wat los is, ons dink ons moet eers een of ander standaard bereik, ek het net ook gesê. En dis 'n misleiding. Ons dink ons moet perfek wees, ons moet eers volwasse word, of ons moet, miskien dink ons, ons moet eers so groei in ons loopbaan van die lewe, dat iewers gaan iemand vir my 'n mikrofoon gee om te sê, hoekom glo jy wat jy glo? Dalk moet jy nou eers springbokspeler word, wat jy kan sê, voordat ek gaan praat oor die rugby, wil net sê, Jesus is my koning. Nou, daai is 'n wonderlike getuienis, wat iemand 'n breekdeel geleentheid voorgee, maar min van ons gaan daai geleentheid kry, min van ons gaan 'n mikrofoon gegee word, aan die einde van ons lewe, en ten daai tyd het jy nou ook al so goed geraak in jouself, dat baie keer raak jy stil. Nee, die mees effektiewe getuienis is gewoonlik daai een wat nou net tot bekering gekom het, en nou net sy hart vir die Here gegee het, hy het nou net weergebore geraak, en hy kom nou net uit hierdie donkerte uit, hy kom nou net uit hierdie stikkendheid uit, en hy is nou net vergewe, en hy besef hierdie, hy het nou net proe hierdie lewende water, nou is hy so effektief om hierdie story te vertel, want dit is eintlik maar net 'n story wat vertel word. So moet nie wag vir iets nie. Ek gaan aangaan. Nog 'n veter wat kan loswees is, dis baie moeilik om met vrymoedigheid die koninkryk van Jesus te verkondig, as ek self my eie koninkryk najaag. Nee, as my eie koninkryk so belangrik is, en my eie naam so belangrik is, is dit baie moeilik om met vrymoedigheid die naam van Jesus te verkondig. Filippense 3 vers 7 sê Paulus, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as 'n verlies ter wille van Christus. Weer eens, as die Heilige Gees daai ding vir jou aanspreek as 'n losveter, dan sou ons julle kon uitroep en ons sou kon saam bid as broers en susters in die Here en sê, kom ons hanteer dit voor die kruis. Maar ons gaan nie dit nou doen nie, maar ek moet nie laat dit verby gaan nie. Ek het die laaste veter wat moontlik los is, baie keer is daar 'n gebrek aan verhouding, wat eintlik maar 'n gebrek aan liefde is. Jy kan nie inspreek in iemand se lewe as dit liefdeloos is nie. Jy kan regtig net iemand se hart bereik as daai persoon ervaar dat jy dit doen omdat jy is geweldig lief vir daai persoon. En jy wil daai persoon ten alle koste probeer red van die situasie waarin hy is. En ja, ek dink die Here lê baie keer op ons verskillende mense of mense groepe. Party mense is geroep vir ou mense, party is geroep vir die kinders, party is geroep vir mense oorkant ons grense. Party is geroep vir ja, verskillende groepe mense. Maar dis omdat die Here gee vir jou 'n liefde vir daai mense, nê? En as jy liefde het vir daai mense, dan dring die liefde van Christus jou om te gaan. En jy reik uit in liefde. Jy verdien eintlik net inspraak deur verhouding, deur liefde. En baie keer gaan jy nie sommer 'n geleentheid kry om te praat en in te spreek in iemand se lewe nie. En gaan dit dalk vir jou kos, jarelange diens, waar jy iemand selfloos dien, en die minste is vir daai persoon, totdat jy op 'n dag 'n geleentheid kry om iets te sê. Dit kos ook vir 'n mens om oor grense te tree. Dit is vir ons gemakliker om te wees tussen mense wat soos ons is en met dieselfde dinge van hou as wat ons van hou. Dit kos jou baie keer wanneer die Here jou roep na iemand wat anders as jy is. en om dan met daai selfe selflose liefde te kan gaan. Hierdie kan julle self gaan lees, dit is in Lukas 10. Nou, Jesus het nou hierdie 72 uitgestuur, hulle het teruggekom, hulle het gesê, wow, kyk wat het gebeur. En dan is daar 'n sekere wetskenner wat opstaan en vir Jesus toets en hom vra, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? En Jesus sê vir hom, wat staan daar in die wet geskryf? Wat lees jy daar? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met al jou hele verstand en jy met jou naaste soos jouself. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord. En Jesus sê vir hom, doen dit en leef. Maar die man wil hom toe verder regverdig en hy vra toe vir Jesus, wie is my naaste? En toe begin Jesus die verhaal vertel van die barmhartige Samaritaan, nee, die genadige Samaritaan. En wat mens kan raaklees in die verhaal, is dat die Samaritaan was iemand van 'n ander kultuur gewees. Dit was nie van dieselfde belewingswêreld as die een wat hulp nodig gehad het nie. Wat mens kan raaklees daarso is dat dit was 'n man in nood gewees, waarna toe uitgereik is. En die nood is oral rondom ons, en die nood is baie keer 'n oop deur, waardeur jy in iemand se lewe sorg kan kom gee, liefde kan kom gee, en waar 'n klipharde hart miskien vir die eerste keer in sy lewe sag is, of 'n kraak het om die lig te ontvang. En die Heilige Gees gaan ons wakker maak, om mense langs die pad raak te sien, vir wie ons 'n barmhartige Samaritaan kan wees. Ek wil vir ons afsluit net met Handelinge 20 vers 24, waar Paulus sê, maar alles my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi. En dit is om die dienswerk wat ek van die Here gekry het, te kan klaarmaak, en dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dis al wat vir hom belangrik is. Al wat vir hom belangrik is. Dan kom ons staan almal. Kom ons staan en dan ek weet nie watter van hierdie 10 potensiële losveters dalk met jou gepraat het nie. En waarvoor ons eintlik 'n geleentheid moes skep vir jou om oor te bid, nee. Maar ek vertrou die Heilige Gees om vir jou uit te gewys het, as daar iets is wat jy moet hanteer voor die Vader, wat jy moet bring om vir die Here te sê, ek wil gereed wees, ek wil bruikbaar wees, maar hier is 'n rede hoekom ek nie gereed is nie, hoekom ek nie deel van die span is vir die evangelie verkondig nie. En ja, kom ons hanteer dit voor die Heilige Gees. Ek wil sommer die geleentheid gee dat as jy vanmiddag besef dat jy was eintlik onbruikbaar nou al vir 'n lang tyd. En die Heilige Gees het vir jou geïdentifiseer wat eintlik die verskoning in dit was, of wat die tekortkoming in dit was, of waarin hy jou wil laat groei, waarin hy jou wil versterk, dan wil ek jou nooi, kom ons gebruik die laaste paar minute, kom ons stap uit vorentoe, en kom ons bid saam. Kom ons vra die Here om ons sterk te maak, dat ons 'n sterk kern in hierdie gemeente sal hê van gelowiges wat bruikbaar is, wat sal uitgaan in Bonnievale, en die goeie nuus van vrede sal verkondig, en gedurig nuwe mense sal kan inbring, omdat ons het skoene aan, ons het se voete vol blase nie, ons het skoene aan, ons kan uitgaan, ons kan mense gaan bedien met die evangelie van vrede, van die evangelie van genade. So ja, as jy wil saam bid, alles is net om te kom sê, ek is hier, ek steek my hand op, ek wil bruikbaar wees, kom ons stap uit vorentoe, en kom ons gebruik 'n paar minute en ons bid saam.